การปฏิบัติเริ่มต้นแม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีภายในใจด้วยกันทุกคนเพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะจะบ่มเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีฝ่ายนำหน้าที่เราดูดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องแต่งทางแล้วเขาที่มีหน้าที่ภายในใจก็ต้องมีหน้าที่ในทางที่ผิดเป็นธรรมดาคำว่าการฝึกหัดเริ่มต้นนั่นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาคพื้นของนักปฏิบัติด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเรื่องความสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่เป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปพูดง่ายๆก็ว่าเพื่อพระนิพพานก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพราะอย่างยิ่งก็พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระเนตรจนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียงในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์คพยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์คพยานของพระพุทธเจ้าในลึกเมื่อได้ศึกษาเรียนไปถึงระยะนี้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาว่าอยากจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นนั่นจะบำเพ็ญอย่างไรธรรมะเครื่องดำเนินคือปฏิปทาที่จะพยายามฉุดหน้าจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อทำขั้นสูงโดยลำดับจนถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆหรือหากจะมีผลเช่นนั้นอยู่บ้างนี่เป็นความคิดในเบื้องต้น แต่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามวิสัยของปุถุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านนี้จะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นฝากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสียทั้งที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งธรรมเองนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นเสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็ตามแต่ได้ยินกิตติศัพท์เกียรติคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสัมภาระโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นธรรมในอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงอรหัตตภูมิของท่านทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่ณบัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตนเองนั้นคือการสอบปริญญาขอให้จบเพียง3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริญญาได้จบ3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงมุ่งเพื่อประเรียน3ประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบสอบตกอยู่ถึง2ปีปีที่3จึงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เผอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนาจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งไปอาราธนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานีท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีหลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึงเมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีหลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็นล้นพ้นตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบิณฑบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่ว่าอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจ ใครอยากจะพบท่านจะไม่พบซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบิณฑบาตกลับมาเราก็ปัดรีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้วก็คอยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็ค่อยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงๆเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ทั้งๆที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระอรหันต์นะท่านกำลังมาไม่ได้ว่าในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งๆที่ท่านก็ไม่เห็นเราในตอนนี้ท่านมาครับถึงไม่กี่วันก็กลับมาอุดรพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ทดสอบได้แล้วก็เข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัตย์ของตนว่าคำสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือและสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสัตย์มีอย่างไรจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคำสัตย์เพื่อนมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าคุณธมณีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบลราชธานีก็มีโอกาสที่จะได้ปลีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาธิษฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมั่นปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนวันนี้จะรู้ทางด้านภาวนาก็ตามจะรู้ทางด้านคำฝันก็ตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคำสัตย์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้นแต่ถ้านิมิตที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั้นขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิดอะไรทันจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นไปบนอากาศเวลาที่หอบขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพแล้วจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้น3รอบแล้วกลับลงมาพอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีพ
็ตื่นขึ้นมาตีสี่พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่เดินเหาะไปรอบๆพระนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่ๆเพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตแต่เป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตนี้พอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาบีหลวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครราชสีมาไปช่วยพระธรรมธีติยานวัดสุทัศน์ศิลาในการสอนจะสอนบาลีหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเรียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งเป็นแต่เพียงกราบเพียงว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาในวันหลังจากวันนั้นนี่นะครับมาพักจำพรรษาที่ทางอาลัดท่าช้างเริ่มภาวนาไปที่สุดแต่ในธรรมจิตใจเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นสมจิตสมใจในทางหน้าความสงบแล้วท่านจะคุณชมมุนีท่านก็ตามมาจะพยายามเอากลับไปรัตนสีมาท่านแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดสักอุบลสักก่อนแล้วกลับมาท่านจะไปพร้อมมีของท่านให้หลังเท่านั้นมาจังหวัดอุดรเสียจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์เรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บ้านตะเพราะเหตุแห่งการทำกฎหลังมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนจิตรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและบางครั้งเข้าได้มากได้น้อยมากพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมการมาจากนครราชสีมามาอุดรนี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่านดำเนินการที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสกลก่อนเป็นไปทักอยู่ที่หนองคายวัดทุ่งสลัดประมาณ3เดือนกว่าคือสุขาก็ไปถึงสกลนครอุตส่าห์บำเพ็ญกับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษาที่จำมันอยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่9เพราะ7พรรษาออกปฏิบัติจำพรรษาที่นครราชสีมาพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่8พรรษาที่9ก็ไปจำกับท่านพระอาจารย์ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขาอดีตประมาณ2เดือนกลับลงมาท่านพระอาจารย์นั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงดิ่งนั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็มีถ้าเวลาจิตกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็เท่าไรความเพียรก็ต้องเร่งครับกลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายข้อสูงต่อมาก็เจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วก็เสื่อม ได้แต่เจริญกับเสื่อมไปถึงระดับที่เคยอยู่นั้นอยู่นั้นเสียประมาณ2สมัยแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาจึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุไหนหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคำบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นอีกทีย่างไงเราจะต้องนำบทบริกรรมนี้กำกับกับจิตไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่ถูกปัดกวาดจะไม่ยอมให้เกิดจากคำบริกรรมคือพุทโธมีชอบพุทโธเป็นคำบริกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็บริกรรมเมื่อบริกรรมตามที่ได้ตั้งเอาไว้จิตก็ลงได้สู่ความสงบได้และได้อย่างรวดเร็วเหมือนก็ต่างจากที่เคยเป็นมาขณะที่เว้นจากคำบริกรรมนั้นจะเว้นอยู่แต่ระยะที่จิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่จะนึกพุทโธหรือไม่พุทโธก็ตามความรู้อันนั้นเป็นพุทธะตายตัวประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดทำเลยกันพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปให้ติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้งพร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญมาจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปเพราะเราความที่ตั้งอยากตั้งความอยากไว้ว่าไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งๆที่เราอยากไม่ให้เสื่อมวันนี้ความเสื่อมหรือความเจริญนั้นเราทอดทุลักทุเลให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตของเราเท่านี้เราจะให้เห็นกันที่นี่รู้กันที่ไปตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ที่นี่มั่นใจอยู่ที่นี่อย่างนี้เสื่อมกับเจริญไม่สนไม่ประสงค์ใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเป็นลำดับมาขึ้นมาก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงว่าเรื่องที่เคยเสื่อมนั้นเสื่อมเพราะว่าเราขาดทำบุญกรรมแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นๆจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้นะครับดังนั้นตั้งคำบุญกรรมเป็นไปไหนไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคำพุทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันจากนั้นแล้วก็เป็นพรรษาที่สองก่อนจะเข้าพรรษานั้นจิตจะรู้สึกมันแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่ปรากฏแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมาภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่มึนตลอดบางวันถึงเกือบเวลาบินธรรมาถึงออกจากที่นี่ก็เป็นอันว่าจะเพิ่มกำลังขึ้นเป็นเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดรุ่งเพราะเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงรุ่งเช้านั้นเป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดละจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนา ทั้งเวทนาส่วนหยาบของร่างกายทั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกายตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจและเป็นเหตุให้เติมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะไปแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากำลังเสวยหรือเรากำลังพิจารณารู้กันอยู่จะไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความลุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นที่ท่านได้คติมันสำคัญขึ้นเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธิมีขอสรุปความเอาย่อๆเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภและอสุภทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้นี่เรียกว่าเป็นนิมิตภายในใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตนั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ค่อยหมดไปตั้งขึ้นแล้วดับเร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชำนาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไปก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจนความว่างของแก่ตนเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิแต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็วด้วยจนถึงขั้นว่าตุงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าแล้วพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะ เดียวนั่นเลยนี่ท่านเรียกว่าเรื่องของปัญญาที่มีความรอบรู้กายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งที่กายของเรายังมีอยู่ถ้าภายในจิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับฟ้าแมบทั้งนั้นพอตั้งภาพคืนนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่มีว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่างอันนี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านวัตถุมาเนี่ยมีความว่างอย่างนี้เป็นประจักษ์ทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตท่านนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตได้พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่เสมอยึดไม่มีที่ยึดที่หมายในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความว่างเป็นอารมณ์ของใจมีความยินดีในความว่างของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความว่างประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของภูมินี้เสียนี่การฝึกซ้อมทางด้านเวทนาที่เป็นไปในจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่มีประจำอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะรื้อถอนได้เพราะอำนาจปัญญายังไม่พอก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายรู้นั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรูปกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแห่งร่างกายถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยๆก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายนั้นเลยจะมีความว่างกับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นี้เท่านั้นเป็นที่ให้ติดใจและจะเกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้งสามก็ดีการพิจารณาสังขารหรือสัญญาก็ดีแล้วแต่จริตจะชอบในอาการแห่งธรรมส่วนใดในนามธรรมทั้งสี่นี้เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก้วกล้าสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสี่ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียกว่าอนิจจังประจำแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสภาพนี้มันก็ต้องเป็นตรายลักษณ์อยู่ดี ในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่เรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความว่างต่อตนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่างหนึ่งเป็นความอาจหาญเต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่สามมีความแผ่วพราวต่อตนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตนโดยไม่รู้สึกตัวมีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภายในจิตแต่จะสุขเวทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบเรื่องสุขเวทนานี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกขเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งใจรักเช่นเดียวกันไม่ขณะใดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบรากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอยู่นี้ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่ปัญญาก็ค้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นรากฐานของสภาวะธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารนี่นะจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความโปร่งใสความองอาจกล้าหาญว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุดคืออวิชชาเรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของวิชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมชาติที่มีความผ่ององอาจกล้าหาญและผ่องใสอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่งนิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตตะคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏอยู่นั้นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่าว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของจิตที่ผ่านรูปกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งมัตตะปิดบังอยู่นั้นแต่ปมแห่งมัตตะนั่นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแฝงเพราะคำว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้นผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใครนอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเองเท่านั้น ความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดกาลความว่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างในขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี่ไงไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างนั้นและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังญาณทัสสนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแจ่มแจ้งในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ไขก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดสุดท้ายนั้นขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำไปพิจารณาในความว่างทั้งสามประเภทนี้และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างและเบื้องต้นคือสมาธิที่ได้ทำหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะนี้พยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรูปกายหรือด้านวัตถุไปหมดแล้วและพยายามทำจิตของตนให้ผ่านให้ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและหรือรากแห่งสมมติทั้งหลายคืออวิชชานั่นจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเขียนแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจิตวิญญาณก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงนั้นมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงมานี้ทั้งนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนของพระเจ้าไปพิจารณาตามสติกำลังความสามารถของตนจนปรากฏความว่างทั้งสามประการนี้ขึ้นไปจากใจเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินหรือแจ่มแจ้งในเราเองฉะนั้นแนวสามแห่งการแสดงธรรมเริ่มตั้งแต่จุดเบื้องต้นที่ว่าจะแสดงเรื่องความโง่ให้บรรดาท่านทั้งสองท่านนาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้